30วันนี้จะมีสวดมนต์ด้วยถ้าคุณโยมนั่งทางฝั่งใกล้ๆจอได้ก็จะดีสำหรับท่านที่มองไม่ค่อยชัดนะเป็นพรจากคุณหมอ
ก่อนจะเริ่มก็ขอกราบเรียนเชิญทุกคนเข้ามานั่งก่อนนะครับแล้วก็มีข่าวแจ้งนิดหน่อยนะครับคือครั้งต่อไปเนี่ยเป็นเดือนเมษาเราจะจัดวันที่5เมษายนนะครับวันพุธที่5เมษายนแล้วก็ฟังจากอาจารย์จินตนาก็เราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่84แล้วนะแป๊บเดียวเนาะครั้งนี้84แล้วแล้วก็รวมธรรมสัญจรอีก6ครั้งเราก็จัดมา90ครั้งแล้วนะครับก็ไม่น้อยนะก็อยู่กันทำกันต่อไปครับผมแล้วก็ขอเริ่มเลยนะครับได้เวลาแล้วขอบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิก็รับศีลชำระจิตใจกันก่อนนะครับมยังพันเตวิสุงลคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงลคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะอะติยัมปิมยังพันเตวิสุงลคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคมนังนิทิตัง
อามะพันเต
สมาทานศีลนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌประมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌประมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติ
สาธุ
สีเลนะโภคสัมปทา
สาธุ
สีเลนะนิพติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทีวรังอยาจทะสันติทะสัตตะปะละชะกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของเราทั้งหลายจงมีในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอความสุขความสวัสดีความเจริญงอกงามในธรรมให้มีกับเราชาวทันตจุฬาและญาติมิตรชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านโดยทั่วกันด้วยเถิด
สาธุ
เดี๋ยวอาตมาจะได้นำทุกท่านได้สวดมนต์เป็นบทสวดอันเก่าแก่เจริญพรรอบที่แล้วได้สวดบทที่ในหลวงรัชกาลที่6องค์ผู้ก่อตั้งจุฬาได้รจนาไว้จริงๆมี2บทเอามาให้โยมสวด1บทแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปจะเอาพาหุงอีกบทหนึ่งมาให้สวดด้วยในวันนี้อยากจะแนะนำให้สวดอิติปิโสแล้วก็สวดคุณานุคุณบทคุณานุคุณเป็นบทที่อาจารย์ของในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยท่านแต่งขึ้นเป็นบทที่บูชาคุณงามความดีของพระรัตนตรัยเวลาสวดมนต์เนี่ยมันจะเป็นพุทธานุสติมันเป็นการทำกรรมฐานในตัวก็ทำจิตใจของเราให้สงบนั้นตัวมันตราเนี่ยคือเวลาที่เราสวดไปเนี่ยให้สวดแล้วก็เหมือนกับมันเอิบอาบนะมันเอิบอาบขึ้นมาในกายในใจแล้วก็เหมือนกับกระแสแห่งความดีงามเนี่ยมันแผ่ไปรอบๆตัวแผ่ไปรอบๆห้องแล้วก็ท่านที่สวดเก่งแล้วเนี่ยสวดไปสวดไปสักพักหนึ่งใจก็จะไหลไปคิดเรื่องอื่นนะก็คอยทำกรรมฐานโดยการที่ดึงจิตกลับมาอยู่กับบทสวดอีกครั้งอีกครั้งทุกครั้งใจไหลไปคิดก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับบทสวดนั่นเองก็จะได้ความสงบได้ความร่มเย็นได้สิริมงคลแก่ชีวิตในระหว่างที่เราได้สวดมนต์นะคุณโยมนะท่านอาจารย์จะช่วยรีปิดไฟตรงหน้าจอให้อาตมานิดหนึ่งเจริญพรทางด้านนี้หลวงพี่มี2ใบจ้ะถ้ามองจอไม่เห็นเชิญนะจ๊ะ
เชิญพรท่านอาจารย์ไม่เจอนะ
จะได้นำทุกท่านได้สวดบทบูชาพระรัตนตรัยเราเริ่มกันที่อรหังสัมมาก่อนและเสร็จแล้วก็อิติปิโสจากนั้นก็เป็นคำแปลที่แต่งโดยอาจารย์ของในหลวงร.5นะเราตั้งนโม3จบพร้อมๆกันเพื่อบูชาคุณงามความดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็จะได้สวดอิติปิโสขึ้นพร้อมๆกันนะโยมนะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิทจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาปโววินยูอิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปาติปันโนภะคะวะโตวากาสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสภูคะลาเอสะสาวกสังโฆอาหุนัยโยปาหุนัยโยทักขิณัยโยอัญชลีนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติ
น้อมนำโยมทุกท่านสวดคุณานุคุณนะจ๊ะเราสวดไปพร้อมๆกันนะ
องค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกาเลสมานบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวคนทากรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาลาโอคากันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขกเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยภัยพร้อมเป็นจะพิทาจักสุจรัตวิมุนใสเห็นเหตุที่ใกล้ใกล้ก็เจนจบพระจักจริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลาบาบำเพ็ญบุญข้าขอประนดน้อมศีรกล่าวบังคมคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดร
กราบคุณพระพุทธนะต่อไปเราสวดบทบูชาพระธรรมนิยมนะ
ธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ทรงสัสสันดานสว่างกระจ่างใจมนธรรมใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึงโยนและกล่าวกับทั้งนฤพานสมอยากพิสดารอ่านเลือกโอฬารพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกธรรมต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจคลองให้ลวงรู้ปองยังโลกอุดรโดยตรง ข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาก
ราบพระธรรมคุณนะเราสวดบทบูชาพระสังฆคุณจ้ะ
ทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสาเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมองเอินห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัยสร้างแด่โลกายและเกิดพิบูลพูนพ้นสมยาเอารสทศพลมีคุณอนนท์อเนกจะนับเหลือตราข้าขอนบหมู่พระสราพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัสไซจงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญ
กราบบูชาพระสังฆคุณจ้ะเราบูชาคุณของพ่อของแม่นะจ๊ะอันนี้เป็นทำนองสารพันยะนะเราค่อยๆไปด้วยกันนะจ๊ะโยมทุกท่านจ้ะ
ข้าขอนบชนกคุณชานานี้เป็นเขามูลผู้กอบนุกุลพูนพาดวงจวมเจริญไว้ฟูมฟักธนุธนอมบ่บำรานิราไกลแสนยากเท่าไรไรบ่คิดยากลำบากกายตรากทนรักคนทุกข์ถ้าน้อมเลี้ยงหรือรู้ไว้ปกป้องซึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายาเปรียบหนักชนกคุณชานานีคือผู้ผาใหญ่พื้นผาสุนทราก็บ่เทียมบ่เทียมทันเหลือที่จะแทนทดจะสนองคุณานันแทบูชนายอันอุดมเลิศประเสริฐคุณ
โอ้ไหว้ระลึกคุณของบิดามารดาครั้งหนึ่งจ้ะต่อไปบทสุดท้ายบูชาคุณของครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้มานะ
อันหนึ่งข้าคำนับน้อมต่อพระครูผู้การุณโอบเอื้อและเจือจุนอนุสาทุกสิ่งสรรยังบ่ทราบก็ได้ทราบทั้งบุญบาปทุกสิ่งอันชี้แจงและแบ่งปันขยายอัต ให้ชัดเจนจิตมากด้วยเมตตาและกรุณาบ่อยยังเองเหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ให้ฉลาดและแหลมคมขจัดเคล้าบรรเทาโมหาจิตมืดที่งุ่นงมกังขานารมก่อสว่างกระจ่างใจคุณส่วนนี้ควรนับถือว่าเลิศนะแดนไตรควรนึกและตรึกในจิตน้อมนิยมชม
ไหว้คุณครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งจ้ะโอสาธุโมทนาทุกท่านนะบทนี้แต่งโดยท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลจ้ะปกติบทกลอนโดยมากก็จะมี1ใน2ก็คือเพราะกับอีกอันหนึ่งก็คือความหมายดีไม่ค่อยมาด้วยกันกลอนบางบทเพราะแต่ความหมายไม่ค่อยดีบางบทความหมายดีก็ไม่ค่อยเพราะแต่คุณานุคุณเป็นบทที่ได้รับการยกย่องว่าเพราะและความหมายดีใช้คำน้อยใช้คำไม่เยอะแค่ไม่กี่พยางค์เนี่ยแต่ว่ามันครอบคลุมความหมายไพเราะนะไพเราะมากๆเลยจ้ะนะก็เป็นบทที่เก่าแก่ก็เลยเอามาสวดกันจ้ะขอบคุณแล้วก็โมทนาโยมที่สวดบทนี้ก็ให้มีความสุขแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าๆค่อยเอาบทที่ในหลวงร.6ท่านแต่งเป็นบทแปลของพาหุงเอามาให้สวดกันนะเดี๋ยวหาบทใหม่ๆมาให้สวดกันจ้ะปกติอันนี้ถ้าเป็นเด็กๆรุ่นอาตมานี่ต้องดูโพยแต่ถ้าเป็นรุ่นคุณโยมนี่เข้าใจว่าโดนคุณครูบังคับให้สวดตั้งแต่ยุคของโยมยุคม.ส.เลยมั้งนะก็โดนคุณครูบังคับให้สวดก็คิดว่าเลยน่าจะสวดกันได้นะกันได้หมดจ้ะต้องขอโมทนามากอาตมาเพิ่งกลับมาจากอินเดียเมื่อไม่กี่วันก่อนไปแล้วก็ประทับใจคราวนี้ไม่ได้บินลงไปที่พุทธคยาเลยบินไปลงกาลกัตตาก่อนก็เลยเหมือนกับรอบนี้ไม่ได้แค่ตามรอยพุทธเจ้าแต่ว่าตามรอยในหลวงรัชกาลที่5ด้วยเมื่อก่อนท่านเสด็จไปอินเดียตอนพระชันษายังน้อยนะ19พระชันษายังเป็นเด็กอยู่เลยประมาณเป็นเฟรชแมนน่ะปี1ก็เสด็จแล้วตอนแรกจะขอท่านสมเด็จเจ้าพระยาท่านไปดูงานที่ยุโรปสมเด็จเจ้าพระยาท่านไม่อนุญาตก็เลยบอกว่างั้นก็ไปที่อินเดียก่อนละกันนะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการทัศนศึกษาครั้งสำคัญของในหลวงรัชกาลที่5หลายๆคนบอกว่าในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จยุโรป2ครั้งแล้วก็นำเอาสิ่งที่เสด็จจากยุโรปกลับมาพัฒนาประเทศมีผู้คัดค้านในภายหลังบอกว่าท่านเสด็จยุโรปก็ปลายรัชกาลแล้วตอนพระชันษา40และ45แล้วพอพระชันษา50กว่าก็สวรรคตบอกว่าที่เสด็จอินเดียนั่นแหละเป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่ทำให้เอาสิ่งที่เห็นที่อินเดียกลับมาพัฒนาประเทศตรงข้ามเนาะสมัยนี้คือคนอินเดียมาเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยรู้สึกเมืองไทยเจริญแต่สมัยนั้นเมืองไทยไม่เจริญเลย เต็มไปด้วยความล้าหลังการเสด็จอินเดียของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยคือไปเปิดหูเปิดตาไปดูความเจริญแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่เสด็จด้วยรถไฟแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจเอารถไฟอินเดียกลับมาสร้างที่เมืองไทยเราอังกฤษเอาเข้ามาที่อินเดียอินเดียเข้ามาที่ไทยไทยส่งไปยังญี่ปุ่นอย่างเงี้ยน่าจะรู้กันดีว่าสมัยนั้นญี่ปุ่นเขามาดูงานการรถไฟที่เมืองไทยเรียกว่าดูงานสืบต่อไปเป็นทอดๆเลยนั่นเองรอบนี้ไปอินเดียก็เลยไปตามรอยในหลวงร.5ด้วยอาตมาก็ชี้ให้ดูเนี่ยท่านเคยเสด็จมาที่นี่นะนะล่องแม่น้ำพาราณสีปกติก็จะไปดูแต่ท่าเผาศพรอบนี้ก็พาไปดูได้เนี่ยว่าตอนในหลวงร.5ท่านมาประทับเนี่ยประทับอยู่ตรงนี้เลยอย่างนี้ก็เป็นตามรอยนะท่านได้เหมือนกันเห็นเรื่องอะไรในอินเดียบ้างเอากลับมาประเทศไทยบ้างก็เอามาเล่าให้ฟังหนึ่งในเรื่องที่กลับมาถึงเมืองไทยแล้วเปลี่ยนแปลงไป พอสมควรเลยคือปีถัดไปเนี่ยหลังจากกลับมาจากเสด็จประพาสอินเดียปีรุ่งขึ้นเป็นพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สองพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่หนึ่งท่านขึ้นเป็นกษัตริย์ตอนท่านเป็นเด็กอายุ15พรรษาเหมือนเด็กม.3 อ่ะแต่ว่าเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีอำนาจนะคือมีเขาเรียกว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแลบริหารราชการแผ่นดินให้แทนแต่พอครั้งที่สองเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจแล้วดังนั้นสิ่งที่ท่านเสด็จไปแล้วก็เอามาใช้เนี่ยพอปีรุ่งขึ้นก็ประกาศนะวัฒนธรรมตะวันตกก็มาใช้หนึ่งบอกว่าอยากให้เลิกอยากให้เลิกพิธีการหมอบกราบอันนี้ท่านพูดที่พระที่นั่งที่ในพระบรมมหาราชวังเลยแล้วก็สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างนั้นก็คือการเลิกทาสในหลวงท่านเห็นว่าเราไม่ควรจะกดขี่กันแล้วก็นานาประเทศเขาก็เลิกทาสไปหมดแล้วแต่ว่าเมืองไทยยังไม่ได้เลิกทาสเลยอย่างนี้ก็เป็นสองสิ่งแล้วก็ต่อมาก็ท่านก็เรียกว่าท่านหัวใหม่พอสมควรถือว่าเป็นยุคผู้นำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศเลยดังนั้นหลังจากนั้นน่ะตลอด10ปีท่านกระดิกอะไรไม่ได้เพราะว่าโดนฝ่ายอนุรักษ์นิยมในประเทศเนี่ยคัดค้านอย่างรุนแรงจนเรียกว่าเหตุการณ์รุนแรงจนถึงกระทั่งนำไปสู่การล้มอำนาจของในหลวงรัชกาลที่5และเกือบจะแบ่งประเทศเนี้ยออกเป็น2ฝั่งก็คือตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาจนถึงกรุงเทพและตั้งแต่กรุงเทพลงไปจนถึงทางด้านมาเลเซียเกือบจะแบ่งประเทศออกเป็น2ประเทศละกว่าท่านจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็อีก10กว่าปีต่อมาแต่ในการนี้ท่านก็ได้เรียนรู้พอสมควรที่จะค่อยๆเปลี่ยนเพราะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเร็วไปเนี่ยขั้วอำนาจต่างๆในประเทศเนี่ยรับไม่ได้แล้วเป็นภัยต่อท่านแน่นอนอาจจะสวรรคตได้นั่นเองจ้ะก็สนุกดีก็เลยเอามาเล่าให้โยมฟังจ้ะแล้วก็ไปดูเรื่องของพระนางวิสาขาด้วยก็ปรากฏว่ามนาวิสาขาเนี่ยแต่เดิมเป็นลูกของธนัญชัยเศรษฐีก็ปรากฏว่าเศรษฐีเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยกรุงราชคฤห์เนี่ยมีเศรษฐีมากถึง5ท่านด้วยกันถือว่าเป็นตระกูลยิ่งใหญ่ที่ทำการค้าสร้างเศรษฐกิจความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศทีนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็อยากได้เศรษฐีมาอยู่ในแว่นแคว้นของพระองค์บ้างก็บอกกรุงราชคฤห์มีเศรษฐีตั้ง5คนด้วยความที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลสนิทกับพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นกษัตริย์ของมคธอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นพระพัสดาของกันและกันเพราะว่าน้องสาวของกันและกันเนี่ยต่างอภิเษกกันและกันน้องสาวของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็อภิเษกกับพระเจ้าพิมพิสารน้องสาวของพระเจ้าพิมพิสารก็อภิเษกกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเกี่ยวดองกันเป็นเครือญาติกันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยเสด็จไปขอพระเจ้าพิมพิสารว่าขอเศรษฐีสักคนหนึ่งนะมาจากมคธได้ไหมพระเจ้าพิมพิสารก็กังวลมากเพราะว่าจะให้ตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรเนี่ยออกไปสักตระกูลหนึ่งท่านบอกว่าตระกูลผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศออกไปสักตระกูลหนึ่งนี่เหมือนแผ่นดินไหวเลยเอางี้ละกันก็ทราบมาว่าท่านเมนตกะเศรษฐีซึ่งเป็นหนึ่งใน5เศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นในมคธเนี่ยท่านมีทายาทชื่อธนัญชัยเศรษฐีท่านก็เลยไปขอธนัญชัยเศรษฐีว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จมาขอถ้าเกิดว่าเราไม่ให้เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะอยู่ที่เนี่ยท่านจะไม่ยอมกลับจะไม่ยอมเสด็จกลับเธอไปกับท่านได้ไหมธนัญชัยเศรษฐีก็เลยอ่ะรับคำว่าไปก็ได้แต่ทีเนี้ยธนัญชัยเศรษฐีก็ออกเดินทางนะออกเดินทางจริงๆค่อนข้างแม่นนะเนี่ยคือระยะทางในยุคโบราณพอมาเทียบกับระยะทางในยุคเนี่ยสมัยก่อนระยะทางก็จะมีหน่วยเป็นโยชน์1โยชน์ก็16กิโลเมตรนั้นธนัญชัยเศรษฐีก็นะออกเดินทางจากราชคฤห์แผนที่อินเดียปัจจุบันจะโยมเมื่อก่อนเนี่ยความเจริญมันจะอยู่ที่ลุ่มแม่น้ําคงคาจ้ะแม่น้ําเส้นเนี้ยนะแม่น้ําคงคาดังนั้นสมัยก่อนเนี่ยความเจริญมันจะไม่ได้ลงมาทางใต้นะเวลาเราพูดถึงอินเดียเนี่ยพูดถึงพุทธเจ้าเนี่ยความเจริญมันจะอยู่ที่อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือคือรูปแม่น้ำคงคาที่ไหลลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยงั้นมคธเมืองที่เจริญที่สุดเนี่ยก็อยู่โซนนี้นี่อยู่ที่ราชคฤห์นะก็ออกเดินทางจากราชคฤห์นะออกเดินทางจากราชคฤห์แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เมืองทางตอนเหนือใต้เทือกเขาหิมาลัยก็คือที่กรุงสาวัตถีนั่นเองแต่ว่าก่อนจะเข้ากรุงสาวัตถีเนี่ยท่านธนัญชัยเศรษฐีก็ทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าจากเนี้ยอีกกี่โยชน์ถึงสาวัตถี พระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าอีกประมาณสัก9โยชน์หรือ7โยชน์เนี่ยจะถึงสาวัตถีก็บอกว่าในพระนครเนี่ยเป็นที่คับแคบตระกูลของหม่อมฉันมีผู้คนมากเอาเป็นว่าถ้าที่ตรงนี้เป็นแว่นแกว้นของพระองค์หม่อมฉันขอตั้งตระกูลที่นี่ละกันพระเจ้าประเสริฐพิโกศลก็เลยรับทราบก็เลยกลายเป็นว่าท่านธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยเลือกที่จะตั้งที่อยู่ของตระกูลเนี่ยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเลยนะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเลยแล้วก็ปรากฏว่าท่านมีลูกก็คือนางวิสาขาต่อมาเนี่ยเมืองนี้มีชื่อว่าสาเกตมีชื่อว่าสาเกตแต่ต่อมาเนี่ยสาเกตเนี่ยมีชื่อใหม่ชื่อใหม่ของสาเกตต่อมาเนี่ยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากชื่อใหม่ของสาเกตคือเมืองอโยธยาอโยธยาเนี่ยต่อมากลับกลายเป็นว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าบางตำนานก็บอกว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก่อนที่จะนะตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีบางคนบอกว่าท่านเดินทางไปดูงานที่อยุธยาคือดูวิธีการตั้งเมืองคือดูผังเมืองต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นเมืองโบราณในยุคอินเดียนะแต่เดิมก็คืออย่างที่ว่าคือสาเกตนะเมื่อก่อนเป็นเมืองพุทธเพราะว่าดูจากบันทึกของพระถังซัมจั๋งตอนพระถังซัมจั๋งท่านจาริกไปที่อินเดียเนี่ยท่านได้บันทึกไว้ว่าท่านไปจาริกแสวงบุญที่เมืองที่นครสาเกตด้วยแต่ต่อมาประมาณสักปี1500เนี่ยก็มีมหากวีท่านหนึ่งท่านก็แต่งมหากาพย์เรื่องรามายณะขึ้นมาดังนั้นเรื่องนี้เมื่อฝังอยู่ในวัฒนธรรมอินเดียแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เชื่อเรื่องนี้มากว่าเมืองนี้เป็นที่กำเนิดของพระรามนั่นเองต่อมาเมืองสาเกตจากเมืองพุทธก็เลยกลายเป็นเมืองที่จาริกแสวงบุญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างเต็มที่เลยนั่นเองจ้ะตอนที่ตมาไปนี่สาเกตเพิ่งจะมีเรื่องเรื่องเป็นเรื่องที่ดังมากดังไปทั่วโลกเลยเรารู้กันดีว่าประเทศอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น secular state คือเขาเรียกว่าเป็นรัฐคารวาสคือแม้ว่าประชากรเนี่ยจะเลื่อมใสศรัทธาในศาสนามากแต่ว่ารัฐธรรมนูญของอินเดียเนี่ยไม่ได้ถือว่ามีศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติรัฐบาลหรือรัฐธรรมนูญระบบกฎหมายเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมเท่าๆกันนะแต่ทีเนี้ยที่อยุธยาเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือการทะเลาะกันแล้วก็เป็นการทะเลาะกันใหญ่โตเลยเป็นการทะเลาะกันที่มัสยิดหนึ่งก็คือมัสยิดบาบรีนั่นเองนะคนเนี่ยคนพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเชื่อมั่นมากว่ามัสยิดบาบรีเนี่ยสร้างในสมัยราชวงศ์โมกุลของจักรพรรดิผู้สร้างก็คือจักรพรรดิบาเบอร์เนี่ยให้สร้างมัสยิดขึ้นมาที่เนินตรงนี้นะหลังจากยุคของราชวงศ์นี้อังกฤษก็เข้าปกครองอีกนานเป็นเวลา200ปีนะพอหลังยุคอังกฤษก็มาถึงยุคปัจจุบันปรากฏว่าคนฮินดูเนี่ยเริ่มไม่พอใจแล้วก็ประท้วงกันมาน่าจะยาวนานมากนะอาจจะ 50-60 ปีเพราะว่าในมหากาพย์รามายณะเนี่ยบอกระบุชัดเจนว่าที่เนินตรงนี้ที่เป็นที่สร้างมัสยิดเนี่ยเป็นที่ประสูติของพระรามแล้วแน่นอนว่าฮินดูกับมุสลิมเนี่ยเข้ากันไม่ได้เลยนะคือหนึ่งคือฮินดูเนี่ยจะชอบบูชาเทพเจ้าแล้วก็รูปเคารพในขณะที่ศาสนาอิสลามเนี่ยจะรังเกียจรูปเคารพทุกอย่างถ้าเกิดว่ามีรูปเคารพเทพเจ้าอยู่เนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้องค์พระอัลเลาะห์เองเนี่ยเขาก็จะไม่มีวันที่จะปั้นรูปเคารพขึ้นมาเด็ดขาดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยความขัดแย้งที่หนึ่งสองเรื่องวัวคนอิสลามกินวัวชอบกินเนื้อแต่ว่าทางฮินดูไม่ยอมนะกินเนื้อไม่ได้โอ้โหโทษหนักมากคือถ้าไปที่อินเดียอย่างเงี้ยคือเขาก็จะให้ความเอ็นดูวัวคือจะไม่ฆ่าวัวเด็ดขาดเลยนี่โทษของการฆ่าวัวเนี่ยฆ่าวัวเนี่ยติดคุกเลยนะนะแล้วก็มีคนไทยก็เอาไก่ยองเข้าไปเพราะที่อินเดียมันหาอะไรรสชาติไทยทานไม่ได้ก็เอาไก่ยองเข้าไปศุลกากรเนี่ยเห็นไก่ยองแล้วหยิบขึ้นมาเลยแล้วก็ถามว่านี่อะไรด้วยหน้าตาเคร่งเครียดมากปรากฏเขาบอกโชคดีที่มีรูปไก่ตัวเล็กๆติดอยู่ที่ซองก็เลยบอกว่านี่ชิคเก้นเกือบไปแล้วเขาบอกว่าถ้าอันนี้เป็นบีฟนะโอ้โหมีเรื่องต่ออีกยาวเลยก็เขาค่อนข้างซีเรียสมากเรื่องของวัวฆ่าวัวติดคุกนะฆ่าวัวติดคุกแล้วก็กฎหมายใหม่เพิ่งออกมาว่าโทษของการฆ่าวัวนี่ถือว่าเป็นโทษอาญาเลยนะแต่ว่าอิสลามเขาก็กินวัวเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ก็ อีกประเด็นหนึ่งก็คืออาตมาไปที่นู่นอ่ะพิธีกรรมต่างๆของฮินดูเนี่ยจะต้องอึกกระทึกคึกโครมบูชาเทพเจ้าเนี่ยจะต้องแห่แล้วก็ร้องเพลงเต้นระบำเปิดบทสวดสรรเสริญพระเจ้าไปตามท้องถนนเราเป็นคนพุทธเนี่ยเราไปนั่งสมาธิเขาไม่เข้าใจนะว่าเรานั่งสมาธิอยู่เขาก็ไม่ได้ว่าแบบทำตัวสงบหรือเราไปสวดมนต์เนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็มาจ้องเราว่าเราทำอะไรแล้วก็เดินผ่านเหมือนกับมาดูเราอย่างเงี้ยไปที่นู่นเราจะเป็นเซเลบริตี้มันมีชื่อเสียงอยากจะมาขอถ่ายรูปด้วยมาดูว่าเราทำอะไรเรามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาไม่เข้าใจความสงบในขณะที่อิสลามไม่ชอบความอึกระทึกครึกโครมไม่ชอบความวุ่นวายอิสลามชอบความสงบดังนั้นอันนี้ก็จะทะเลาะกันพอสมควรพร้อมกันนั้นประวัติศาสตร์ก็ไม่ถูกกันคือฮินดูอยู่มาแล้วก็อิสลามเนี่ยคนฮินดูดั้งเดิมก็มองว่าเป็นคนต่างชาติคือเป็นคนนอกอิสลามเขาเข้ามา2ยุคคือ1ยุคเติร์กอิสลามจากเติร์กเนี่ยเข้ามาตีแล้วก็ยึดอินเดียยุคที่2ก็คืออิสลามมองโกจากมองโกเลียเนี่ยพวกเจงกิสข่านแล้วก็ลูกหลานเจงกิสข่านเนี่ยเข้ามายึดที่นี่นั้นคนฮินดูท้องถิ่นก็ที่เรียนประวัติศาสตร์ก็จะมองว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของคนต่างชาติเข้ามายึดอย่างเนี้ยนั้นมันก็เลยทะเลาะกันมาเป็นระยะเวลายาวนานดังนั้นตอนนี้มันเกิดปัญหาใหญ่แล้วก็คือตกลงว่ามัสยิดตรงเนี้ยจะเอายังไงจะเอายังไงในหลายสิบปีก่อนเกิดเหตุการณ์ประท้วงกันรุนแรงก็คือว่าคนฮินดูเนี่ยบุกเข้าไปนะแล้วก็เข้าไปทำลายมัสยิดนี้พอทำลายมัสยิดนี้เนี่ยมันทำให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้นมามากมายเหตุการณ์นั้นทำให้อิสลามในประเทศฮินดูในประเทศออกมาฆ่ากันคนตายไปเกือบ 2,000 คนนะหูเป็นเรื่องที่รุนแรงมากแล้วก็ปรากฏว่านายกท่านเนี้ยตอนนี้อินเดียได้นายกมาจากพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมฮินดูดังนั้นท่านก็ขอให้ศาลสูงเนี่ยช่วยตัดสินออกมาใหม่ว่าตกลงแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นของใครกันแน่จะเป็นมัสยิดหรือว่าจะเป็นวิหารพระรามกันแน่เพราะเขาเชื่อว่าจักรพรรดิบาเบอร์เนี่ยสร้างวิหารเนี่ยครอบทับซากของวัดฮินดูเดิมนะศาลตัดสินเนี่ยเครียดมากเลยนะศาลเนี่ยผู้พิพากษานั่งเครียดเลยเห็นบอกว่าเอกสารคำตัดสินออกมาเนี่ยออกมาเมื่อปี2563เนี่ยเอกสารตัดสินรู้สึกจะหนาสัก800หน้าก็อธิบายเลยบอกว่าโอ้โหการที่จะตัดสินตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะบอกว่าจะเท้าความไปเนี่ยถึงเรื่องที่เนี่ยมันเก่าแก่พอๆกับรากเหง้าของประเทศอินเดียเลยนะว่าการกำเนิดของประเทศเลยตกลงมันจะยังไงก็ปรากฏว่าศาลก็บอกว่างั้นก็ให้ใช้มติของ Archaeological Survey of India คือโบราณคดีนะกองโบราณคดีที่ค้นพบขุดค้นลงไปว่าใต้ซากของมัสยิดเนี่ยมันมีโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างเดิมที่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมมุสลิมก็เลยมองว่ามัสยิดมาสร้างทีหลังแต่ว่าแม้กระนั้นมัสยิดก็เป็นเงินของพระเจ้าจักรพรรดิบาเบอร์และพร้อมกันนั้นคนมุสลิมก็ใช้ที่นี่ในการทำพิธีกรรมทางศาสนานั้นฮินดูเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินจำนวนมากให้กับชาวอิสลามให้ไปสร้างมัสยิดที่ใหม่ในเมืองอโยธยานั่นเองพอตัดสินออกมาอย่างนี้ก็ความสงบก็ค่อยยังชั่วหน่อยไม่งั้นได้ฆ่ากันตายอีกรอบนึงแน่นอนเมืองอโยธยาเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ตอนที่อังกฤษไปเนี่ยเขาวาดสเก็ตภาพเป็นภาพเล็กๆข้างล่างเนี่ยจ้ะต่อมาสาเกตได้กลายเป็นเมืองขนาดมหึมาเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่ที่คนฮินดูเนี่ยเดินทางไปจาริกแสวงบุญกันมากรองจากพาราณสีเลยนะพาราณสีอาจจะคนไปมากเพราะใกล้แต่ว่าตัวเมืองเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเกิดของพระรามก็ไปกันเยอะทีนี้ถามว่าแล้วเรื่องของมัสยิดบาบรีเนี่ยการตัดสินนะการตัดสินของศาลสูงนะถามว่ามันต้องมีคนฟ้องร้องใช่ไหมจะขึ้นศาลมันก็ต้องมีคนฟ้องร้องและถามว่าใครเป็นผู้ฟ้องร้องเป็นผู้ฟ้องว่ามัสยิดบาบรีเนี่ยทับที่ของฮินดูเป็นที่เกิดของพระรามปรากฏว่าผู้ฟ้องร้องคือพระรามตอนนี้ทุกคนเริ่มอึ้งกันแล้วนะคนเรียนนิติศาสตร์เริ่มเอามือไก่หน้าผากแล้วปรากฏว่าตามConstitution ของอินเดียรัฐธรรมนูญอินเดียเนี่ยอนุญาตว่าเทพเนี่ยสามารถขึ้นศาลได้เทพถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายได้โอ้โหเราฟังแล้วเราเริ่มอึ้งเลยนะแล้วถามว่าแล้วเรื่องนี้ใครเป็นคนยื่นคำฟ้องก็บอกพระรามเป็นคนยื่นคำร้องต่อศาลว่าให้คืนมัสยิดมา พราะว่านี่เป็นที่เกิดของฉันแล้วบอกแล้วพระรามจะรู้ได้ยังไงจะพระรามท่านจะมาขึ้นศาลได้ยังไงก็บอกว่าที่อินเดียใช้วิธีนี้ก็คือว่าตัวของเทพเนี่ยจะคล้ายๆกับมีฐานะกึ่งๆคล้ายๆกับถ้าเป็นเยาวชนก็จะต้องมีคนที่เอาเรื่องขึ้นศาลแทนเยาวชนคือพ่อแม่ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีคณะเป็นคณะที่เป็นคารวาสเป็นคนเป็นคอมมิตตี้เป็นกลุ่มคนที่ดูแลวิหารนั่นแหละเหมือนกับเป็นผู้ทำการแทนเทพแล้วก็ฟ้องร้องในนามของพระรามแล้วรอบนี้คือศาลตัดสินให้พระรามชนะดังนั้นโฉนดที่ดินเนี่ยถามว่าใครเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินตรงนี้ก็คือพระรามเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินตรงนี้ดังนั้นเมื่อตมาไปศึกษากฎหมายของอินเดียเนี่ยพบว่าเทพเจ้าเนี่ยมีสิทธิตามกฎหมาย4ประการด้วยกัน1ก็คือเทพเจ้าเนี่ยมีสิทธิในการถือครองที่ดินได้โอ้ไม่ธรรมดานะดังนั้นที่ดินบางที่เนี่ยผู้ถือครองคือพระศิวะที่ดินบางที่เจ้าของโฉนดคือพระรามที่ดินบางที่เจ้าของโฉนดคือหลอดหนุมานอย่างนี้เป็นต้นนะสามารถถือครองที่ดินได้นะเมื่อถือครองที่ดินได้2สุดยอดเลยเทพต้องเสียภาษีดังนั้นถ้าเกิดว่าเกิดดอกผลอะไรจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยยังไงซะก็ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลด้วยถามว่าใครเป็นคนเสียภาษีแต่ว่าก็เสียในนามเทพเลยนะเทพเป็นคนเสียภาษีด้วยแล้วก็ข้อ3ก็คือเทพเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องได้ฟ้องร้องได้แล้วก็4เทพสามารถที่จะถูกฟ้องร้องได้นี่ก็กลายเป็นว่าเทพเนี่ยมี4อย่างตามกฎหมายของอินเดียนะของอินเดียนั่นเองแล้วก็ฟังแล้วก็ก็แปลกดีเหมือนกันแต่ทีนี้เราก็ถามว่าแล้วเทพทุกองค์มั้ยที่จะมีสิทธิ์อันนี้ก็บอกว่าไม่ทุกองค์นะยังถามว่าอ้าวทำไมพระอัลเลาะห์ท่านไม่มีอำนาจถือครองที่ดินในอินเดียนะคือเขาบอกว่าเทพที่หมายถึงตามกฎหมายเนี่ยต้องเป็นเทพที่มีรูปเคารพเท่านั้นและมีรูปเคารพไม่ได้ด้วยรูปเคารพเนี่ยต้องผ่านพิธีเทวาพิเศษเขาเรียกว่าต้องปลุกเสกเอาวิญญาณของเทพเนี่ยใส่เข้าไปในรูปเคารพแล้วก็สถานที่นั้นต้องเป็นสถานที่พับลิกด้วยจะเป็นรูปเคารพแบบ private ไม่ได้อันนี้จึงจะเป็นเทพในแบบนี้ดังนั้นคนอินเดียก็ถือว่าเทพที่อยู่ในรูปเคารพเนี่ยมีจิตวิญญาณจริงนะมีอำนาจจริงๆนั่นเองก็เลยใช้4ข้อเนี่ยให้นะทีนี้มันมีปัญหาขึ้นมาทางตอนใต้ทางตอนใต้เนี่ยก็คือมีเทพองค์หนึ่งท่านเป็นนะท่านเป็นพระสวามีของพระแม่องค์หนึ่งเป็นเทพทางตอนใต้และกฎของทางตอนใต้เนี่ยคือด้วยความที่คนทั้งหลายเห็นว่าเทพองค์นี้ท่านเป็นเทพที่ถือพรหมจรรย์นะเทพที่ถือพรหมจรรย์ท่านไม่สนใจผู้หญิงปรากฏว่ารัฐบาลท้องถิ่นก็เลยออกกฎตามวัฒนธรรมท้องถิ่นว่าห้ามผู้หญิงในวัยสาวขึ้นไปที่วิหารของเทพองค์นี้คนไทยได้ยินอาจารย์สุจิบงเทศแรงมากท่านก็บอกว่าสงสัยกลัวว่าเทพท่านจะมีอารมณ์ทางเพศพูดแรงมากเลยนะแต่ว่าพอฟ้องร้องไปปุ๊บเนี่ยรัฐธรรมนูญขออภัยรัฐธรรมนูญก็ให้สิทธิ์ความเท่าเทียมกันถูกไหมนั้นศาลก็ต้องตัดสินออกมาว่ากฎเนี้ยมันไม่เป็นธรรมดังนั้นเนี่ยก็ต้องให้นะให้ผู้หญิงที่อยู่ในวัยรุ่นเนี่ยสามารถขึ้นไปไหว้ได้ด้วยพอกฎนี้ออกมาปรากฏว่าโอ้โหเกิดการประท้วงไปทั่วเลยนะนายกก็ไม่พอใจคนฮินดูก็ไม่พอใจก็เลยรวมตัวกันฟ้องร้องอีกรอบก็เลยฟ้องร้องในนามเทพฟ้องร้องว่าพวกเนี้ยพวกผู้หญิงพวกเนี้ยที่ขึ้นไปในศาลเนี่ยละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเทพฟ้องร้องเรื่องของละเมิด privacy โอ้ศาลก็ปวดหัวแต่ศาลไม่รับฟ้องเพราะว่าศาลบอกว่าตามกฎหมายและธรรมนูญแล้วเทพมีสิทธิ์ทางกฎหมายแค่4อย่างไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะสามารถฟ้องร้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลได้นั่นเองก็เป็นเรื่องกฎหมายของทางอินเดียที่ก็แลดูสนุกดีนะออกมาก็เลยเป็นตัวของมัสยิดบาบรีก็เรียกว่าโดนระงับไปแล้วก็มีการระดมทุนขนาดมหึมาที่จะนะสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่คือวัดพระรามขึ้นมาที่อโยธยานั่นเองจ้ะก็เลยกลายเป็นว่าบ้านเกิดของนางวิสาขาตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วคือเปลี่ยนเป็นวัดของทางฮินดูนะอย่างเต็มที่นะอย่างเต็มที่อย่างเต็มเปี่ยมเลยถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยพอนางวิสาขาเกิดที่เนี่ยนะก็ธรรมเนียมของผู้หญิงอินเดียก็จะต้องแต่งงานแล้วก็มีลูกนะก็ปรากฏว่าก็ไปได้สามีที่อยู่ในสาวัตถีนั่นเอง แต่ว่าสามีเนี่ยมีเงินตระกูลสามีมีเงินประมาณสัก400ล้านตัวท่านธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อเนี่ยเมื่อเขาส่งคนมาสู่ขอเนี่ยก็ถามว่าเงินท่านมีเท่าไหร่ก็บอกว่าตระกูลนู้นเนี่ยเงินเนี่ยมี400ล้านด้วยความที่พ่อของนางวิสาขาเนี่ยรวยมากท่านก็มองว่า400ล้านสำหรับเราเนี่ยเท่ากับประมาณเศษสตังค์เศษสตังค์ในเชียนหมากแค่นั้นเองบอกว่าเราเนี่ยรวยมากแต่เอาเถอะเพราะว่ายังไงซะเขาก็มาขอลูกสาวเราเรื่องรวยจนก็ไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเขาสามารถดูแลลูกสาวเราได้เนี่ยก็ให้แต่งก็แล้วกันนะก็เลยนะส่งนางวิสาขาไปนะแล้วก็ไปด้วยเครื่องอลังการอย่างยิ่งใหญ่นะในอรรถกถาท่านก็อธิบายเพิ่มเติมจากพระไตรปิฎกเยอะเลยก็บอกว่าท่านพ่อก็คิดว่าส่งลูกไปเนี่ยจะต้องไปอย่างยิ่งใหญ่ดังนั้นเนี่ยคนใช้บริวารจำนวนมากก็จะต้องไปกับนางวิสาขาด้วยพร้อมกันนั้นเนี่ยพ่อก็คิดว่าสมัยก่อนทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากหนึ่งในทรัพย์สินนั้นคือวัวเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินใครมีวัวมากถือว่ารวยเพราะว่าวัวเนี่ยสามารถใช้ทำนาได้สามารถรีดเอานมมาบริโภคได้นั้นท่านก็เลยบอกว่าเปิดคอกสิเปิดคอกให้วัวเนี่ยออกไปนะพอเปิดคอกให้วัวออกไปพอประมาณแล้วก็สั่งว่าให้ปิดคอกแค่นี้พอแล้วให้วัวประมาณเท่านี้ไปกับนางวิสาขาไปอยู่เมืองใหม่แต่ปรากฏว่าเกิดสิ่งมหัศจรรย์ก็คือวัวเนี่ยมันไม่ยอมหยุดมันกระโดดออกจากคอกเหมือนกับไม่อยากจะอยู่กับท่านธนัญชัยเศรษฐีอยากจะไปกับนางวิสาขามากปรากฏว่าไปกับนางวิสาขาเพียบเลยอรรถกถาท่านก็มีความแฟนตาซีนะคือท่านเป็นคัมภีร์รุ่นหลังนะไม่ใช่คัมภีร์รุ่นพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าเป็นเหตุนี้เพราะอะไรเพราะว่าในอดีตนางวิสาขาเนี่ยได้เคยทำบุญไว้มากโดยการถวายภัตตาหารพระเวลาพระโดยเฉพาะเนนก็บางทีก็ไม่ได้แบบโยมไม่ได้ใส่บาตรดีเหมือนพระแต่นางวิสาขาเนี่ยจะชอบดูแลแม้แต่เนนเอากับข้าวไปถวายเอาข้าวไปให้เอาอะไรไปให้เวลาเนนบอกว่าอิ่มแล้วพอเถอะอาหารแค่นี้พอนางวิสาขาก็จะบอกว่าอันนี้ก็อร่อยนะเจ้าคะอันนู้นก็อร่อยแล้วก็ตักเพิ่มอีกบอกด้วยอานิสงส์นี้ก็เลยเวลาจะได้อะไรเนี่ยทรัพย์หรือลาภที่ได้เนี่ยจะมามากล้นเกินกว่าที่มีที่คาดหวังไว้ว่าจะได้ในตรรกฐานนั่นก็อธิบายอย่างนี้ก็สนุกดีงั้นตัวของนางวิสาขาเนี่ยก็เดินทางไปยังบ้านของสามีตระกูลสามีแต่ว่าพอดีตระกูลสามีเขาเป็นพราหมณ์แต่นั้นเขาก็ไม่ได้มีความศรัทธาในตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองวันหนึ่งพ่อก็นิมนต์พวกชีเปลือยมานะเป็นอาเจลักกะนะพ่อก็บอกว่าวิสาขามาเถอะนะลูกสะใภ้เราจงมาไหว้พระอรหันต์นางวิสาขาได้ยินว่าพระอรหันต์มาก็หูดีใจรีบวิ่งมาจะไหว้ปรากฏว่ามาเจอชีเปลือยที่พ่อสามีนิมนต์มาเต็มบ้านเลยนางวิสาขาก็เสียใจว่านึกว่าจะได้ทำบุญก็ไม่ได้ทำบุญทีนี้ปรากฏว่าเวลาพระสงฆ์มาเนี่ยตัวท่านพ่อสามีเนี่ยก็ไม่ได้มีความศรัทธาในพระสงฆ์อยู่แล้วดังนั้นพอพระสงฆ์มาเนี่ยพ่อสามีก็จะทำเป็นไม่เห็นพระสงฆ์มายืนบิณฑบาตไม่เห็นนางวิสาขาก็เลยพูดบอกว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปบิณฑบาตข้างหน้าเถิดพ่อสามีของดิฉันกำลังกินของเก่าอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหพ่อสามีโมโหมากนะเพราะว่าการกินของเก่ามันเหมือนกับมันเป็นศัพท์ที่ใช้ดูถูกอย่างมากเหมือนกับบริโภคของบูดของเน่าอย่างเนี้ยก็เลยโมโหนางวิสาขาอย่างรุนแรงแล้วก็บอกว่าฉันจะไม่ยอมรับแล้วไอ้สะใภ้แบบเนี้ยดังนั้นก็ขอให้ขับไล่ลูกสะใภ้เนี่ยส่งคืนนะส่งคืนไปนางวิสาขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรจะส่งตัวดิฉันคืนเมืองเก่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าดิฉันไม่ใช่คนที่ใครจะข่มขู่คุกคามได้โดยง่ายดิฉันมาจากตระกูลใหญ่แล้วพ่อเนี่ยก็ส่งผู้ใหญ่มาอยู่ด้วยนะ8คนดังนั้นถ้าเกิดว่าจะชำระคดีความอะไรก็ต้องให้ผู้ใหญ่เราเนี่ยได้รับทราบด้วยนะก็บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่8คนก็มานะท่านเศรษฐีก็บอกว่าเนี่ยลูกสะใภ้คนนี้มาพูดอย่างนี้กับฉันได้อย่างไรนางวิสาขาก็บอกว่าที่ฉันพูดก็หมายถึงว่าพ่อสามีเนี่ยกินของเก่าก็หมายถึงว่าชีวิตที่มีความสุขที่เป็นเศรษฐีอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดจากบุญเก่าทั้งนั้นคือบุญใหม่เนี่ยไม่ได้ทำนะไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวนาไม่ได้ให้ทานเลยดังนั้นจึงพูดว่ากินของเก่าอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ บรรยายคุณงามความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะให้ท่านเศรษฐีฟังท่านเศรษฐีก็เลยอ่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันที่เธอบอกว่าสมณะของเธอดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยดียังไงงั้นก็ลองนิมนต์มาละกันนะแม้จะอยู่ห่างจากพระเชตวันถึง9โยชน์เนี่ยนางวิสาขาก็ซัดดอกไม้นะขึ้นไปในอากาศแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอนิมนต์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่ปรากฏว่าดอกไม้เนี่ยมันลอยไปนะลอยไปบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ห่างไปไกลมากพระองค์ก็ทราบแล้วว่านางวิสาขานิมนต์ก็เลยเสด็จมานั้นเมื่อเสด็จมาเนี่ยท่านก็เลยเทศโปรดทั้งพ่อนะพ่อสามีเทศโปรดทั้งสามีเองทั้งแม่สามีก็ปรากฏว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกันทั้งบ้านต่อมาก็เลยมีศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาได้ทำให้ทั้งบ้านเนี่ยกลายมาเป็นพุทธศาสนานั่นเองนะส่วนที่มีความสำคัญก็คือว่าตัวของนางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้สร้างวัดหนึ่งที่มีความสำคัญมากในพระพุทธศาสนานะก็คือสร้างโลหะปราสาทขึ้นมาในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแล้วโลหะปราสาทเนี่ยมีทั้งหมด3ที่ด้วยกันแต่ละที่สร้างคนละยุคโลหะปราสาทยุคแรกเนี่ยสร้างโดยนางวิสาขาภายใต้การควบคุมงานของท่านพระมหาโมคคัลลานะนางวิสาขาใส่มหาลดาปราสาทเนี่ยเป็นเครื่องเพชรที่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์คอลเลกชันทั่วทั้งชมพูทวีปเนี่ยมีเครื่องเพชรแบบนี้แค่3ชุดเท่านั้นแต่ละชุดเนี่ยมูลค่าถึง800ล้านคือเพชรเนี่ยเพชรตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็หนักมากเฉพาะค่ากำเน็ตอย่างเดียวเนี่ยแสนหนึ่ง100,000กหาปณะพ่อรักลูกสาวมากก็เลยให้ทำมหาลดาปราสาทเนี่ยทำถึง4เดือนกว่าจะร้อยเสร็จนะระดมช่างฝีมือมาทั่วพระนครมอบเป็นของขวัญให้ลูกดังนั้นนางก็ประดับตัวเองด้วยมหาลดาปราสาทแต่ว่าวันหนึ่งก็จะไปเข้าวัดก็คิดว่าโอ้โหเป็นตู้เพชรเคลื่อนที่แบบนี้ไปเข้าเฝ้าพระศาสดามันก็ยังไงอยู่แล้วมันก็รู้สึกละอายใจว่าโอ้ทำไมเราแต่งตัวจัดเต็มไปวัดอย่างนี้ก็เลยถอดมหาลดาปราสาทไว้แล้วก็ฝากคนใช้ปรากฏคนใช้ลืมไว้ในวัดนั่นแหละท่านพระอนุนท่านเก็บได้ก็เก็บรักษาไว้ให้ทีนี้ก็เลยท่านก็เลยเอามาคืนนางก็บอกว่าพระคุณเจ้ารับไว้แล้วเนี่ยของที่ผ่านมือพระคุณเจ้าแล้วเนี่ยจะรับคืนมันก็ยังไงอยู่ก็ขอถวายเลยละกันก็เลยไปทูลพระองค์ว่าหม่อมฉันก็ขอถวายมหาลดาปราสาทมูลค่า800ล้านนี้แก่พระสงฆ์เป็นพุทธเจ้าท่านก็บอกจะเอาเครื่องเพชรไปทำไมจะเป็นพระจะเอาเครื่องเพชรไปทำไมก็เลยบอกว่าสิ่งนี้ไม่สมควรแก่สมณะนางก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็แลกด้วยเงินละกันก็เอาเครื่องเพชรเนี่ยไปขายแล้วก็ทูลพระศาสดาว่าแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรดีท่านก็บอกว่าสร้างวัดเถิดก็เลยสร้างเป็นวัดขึ้นมาชื่อว่าวัดปุพพารามของนางวิสาขาพระศาสดาเสด็จมาจำพรรษาที่นี่อยู่หลายพรรษานี่ก็เลยเป็นโลหะปราสาทหลังแรกของโลกแล้วก็ของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาหลังที่สองไปสร้างที่ศรีลังกานะในยุคเป็นพันกว่าปีแล้วแล้วก็หลังที่3ที่เป็นหลังล่าสุดในประวัติศาสตร์ของโลกก็คือที่ในหลวงรัชกาลที่3ทรงสร้างชื่อว่าวัดราชนัดดาเพราะว่าในหลวงท่านมีหลานคนหนึ่งหลานท่านกำพร้านะกำพร้าพ่อกำพร้าแม่แต่ว่าท่านรักหลานคนนี้มากนะรักหลานคนนี้มากก็เลยสร้างวัดให้กับหลานคนนี้คงน่าจะทราบว่าหลานคนนี้เป็นใครเป็นหลานที่ในหลวงสองราชการสร้างวัดให้นะก็ต่อมาพอในหลวงราชการที่3ท่านสวรรคตไปหลานคนนี้แม้เป็นหลานในหลวงราชการ3ท่านรักเหมือนดังลูกดังนั้นสร้างวัดให้ท่านตั้งชื่อวัดว่าวัดราชนัดดาราชนัดดาแปลง่ายๆแปลว่าหลานหลวงนั่นเองคือหลานของในหลวงนั่นแหละก็เลยอุทิศให้กับหลานสาวที่ท่านรักมากต่อมาหลานพระราชนดาองค์นี้ก็มาอภิเษกเป็นพระราชินีของในหลวงราชการที่4แต่ว่าพระองค์ท่านสวรรคตไปด้วยพระชันษายังน้อยท่านพระสิริโฉมงดงามเป็นที่รักในหลวงราชการที่4ก็เลยสร้างวัดอุทิศให้นะอีกวัดหนึ่งก็ชื่อว่าวัดโสมนัสนั่นเองเป็นชื่อของพระนางโสมนัสนะก็เลยเป็นวัด เป็นพระเทวีที่ในหลวงสองรัชกาลสร้างวัดให้ก็เป็นโลหะประสาทนะในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานั่นเองก็นำเรื่องของมหาอุบาสิกามาเล่าให้กับญาติโยมได้ฟังจริงๆเรื่องของอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ยังไม่จบเพราะว่ามันมีความกังวลใจของท่านว่าตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากแต่ว่าลูกเนี่ยไม่ยอมฟังธรรมเลยมันก็เลยต้องหาอุบายยังไงให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเข้าวัดนะแล้วก็มาฟังธรรมได้ท่านก็ต้องมีอุบายของท่านนะแล้วก็พร้อมกันนั้นก็มีเรื่องราวที่ท่านมอบหมายให้ลูกสาวแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่ดูแลพุทธเจ้าแต่ว่าลูกสาวท่านมาจากไปก่อนวัยอันควรด้วยอันนี้ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยๆเล่าไปในทีหลังจ้ะนะทีนี้ในการแสดงธรรมโปรดนะโปรดท่านเศรษฐีเนี่ยปกติพุทธองค์จะไม่แสดงธรรมลึกซึ้งนะโปรดเพราะว่ามองว่าท่านเป็นคฤหัสถ์ดังนั้นธรรมะที่ท่านแสดงโปรดท่านเศรษฐีเนี่ยก็จะแสดงเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะทั่วไปนะให้ทำบุญอย่างนี้ใช้เงินใช้ทองอย่างนี้หาเงินหาทองอย่างนี้ซึ่งก็ดีเหมือนกันก็เป็นธรรมะสำหรับคารวะธรรมะสำหรับคารวะในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยพุทธเจ้าท่านพูดเยอะนะคือบางทีบางท่านงงว่าเวลาไปฟังพระเทศน์แล้วคิดว่าเออเราต้องปล่อยวางเราต้องไม่จัดการเรื่องเงินเรื่องทองบอกว่าจริงๆมันแยกกันเวลาท่านโปรดพระสงฆ์เนี่ยท่านเทศให้พระสงฆ์ฟังก็บอกว่าภิกษุอย่าจับต้องอย่าไปมีจิตผูกพันกับพวกเงินและทองถ้าจะใช้เงินและทองก็ให้วยาวัจกรเขาถือประสงค์อะไรก็ให้วยาวัจกรเขาไปจัดการอย่างเนี้ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่เวลาท่านเทศให้คฤหัสถ์ฟังเนี่ยเทศคนละเรื่องเลยนะบอกว่าจะเจริญงอกงามประสบความสำเร็จในชีวิตได้ใช่ไหมหนึ่งต้องขยันทำมาหากินท่านพูดอย่างนี้เลยนะหนึ่งต้องขยันทำมาหากินเรียกว่าอุทานสัมปทาทำอะไรก็ตามขยันทำมาหากินให้มันเจริญในอาชีพนั้นสองได้เงินมารู้จักเก็บสอนอย่างนี้นะกับพระสอนคนละเรื่องนะกับโยมบอกว่าได้เงินมาต้องรู้จักเก็บเรียกว่าอารักขาสัมปทาสามก็สอนว่ารู้จักคบเพื่อนที่ดีๆและสี่ท่านบอกว่าเวลาเลี้ยงชีวิตเนี่ยเลี้ยงชีวิตจะซื้อของอะไรเนี่ยซื้อให้มันเหมาะสมกับรายได้คือถ้ารายได้เยอะไม่เป็นไรก็ซื้อของเยอะถ้ารายได้น้อยอย่าไปซื้อของเกินกว่ารายได้ท่านตรัสสอนไว้บอกว่าเธอจงทำไว้ในใจอย่างนี้ว่ารายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายได้และรายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายอันนี้เป็นคำสอนสำหรับคฤหัสถ์ไปจนถึงที่ท่านสอนท่านเศรษฐีก็บอกว่าแอสเซท 100% เนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะบอกว่า1ใน4เนี่ยใช้ในการเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวลูกหลานญาติมิตรอะไรต่ออะไรให้มีความสุขอีก1ใน4เป็นเงินเย็นเก็บไว้ในยามฉุกเฉินแล้วก็อีก2ใน4ตัวเนี้ยใช้ลงทุนทำการงานงั้นท่านสอนการแบ่งอย่างนี้เลยปัจจุบันก็ยังใช้ได้นะคือแอสเซททั้งหมด 100% เนี่ย 50% เนี่ยอยู่ในการทำงาน 25% คือบริโภคนะในชีวิตแล้วก็ไอเดียลเนี่ยอุดมคติของการเก็บออมเงินเนี่ย 25% เนี่ยกำลังดีเลยคือสมมุติเราทำงานได้เงินเดือนละ 10,000 เนี่ยควรออม 2,500 เอาไว้ใช้ยามเกษียณปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าอย่างน้อยที่สุดควรออม 15% ของเงินเดือนเพราะเดี๋ยวแก่ตัวไปจะลำบากแต่ว่าการออมในอุดมคติเลยบอกว่าขอให้ออม 1/4 ของเงินเดือนเก็บเอาไว้นั่นเองเพื่อที่ว่าเกิดมีเรื่องอะไรก็จะได้เอามาใช้ได้ยามแก่ตัวไปก็หูตาอะไรมันก็ไม่ได้ดีเหมือนตอนอายุนะยังน้อยอย่างนั้นเองก็เป็นธรรมะสำหรับคฤหัสถ์นะเป็นหลักนะการแบ่งทรัพย์ที่ท่านสอนท่านเศรษฐีนี่เองแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าท่านพระสารีบุตรก็มาสอนก็บอกว่าตัวของโยมเนี่ยเจ็บป่วยมากทุกขเวทนาของโยมเนี่ยหนักเหลือเกินกำเริบไม่ทุเลาเลยนะลมเหลือประมาณเนี่ยมันเสียดแทงที่หัวของโยมประดุจดังมีคนเนี่ยเอามีดมาทิ่มหัวของโยมอยู่ตลอดเวลาท่านก็ทุรนทุรายมากในตอนบั้นปลายชีวิตด้วยโรคโรคมันกำเริบท่านพระสารีบุตรท่านก็ไปโปรดท่านก็บอกว่าเศรษฐีโยมให้ระลึกไว้อย่างนี้นะว่าเราเนี่ยจะไม่ยึดมั่นในรูป ไม่ยึดมั่นในสิ่งที่เห็นไม่ยึดมั่นในเสียงไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ได้ยินนะไม่ยึดมั่นในกลิ่นไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ได้กลิ่นนะไม่ยึดมั่นในลิ้นนะไม่ยึดมั่นในสัมผัสไม่ยึดมั่นในการรับรู้อย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆคืออายตนะทั้ง6เนี่ยคือสิ่งที่เข้ามากระทบทาง6ทวารเนี่ยอย่าไปยึดมั่นอย่าไปสำเนียกว่าเนี่ยเป็นเราเนี่ยเป็นของเราปล่อยวางขันธ์5เนี่ยซะเถอะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยอุทธเศรษฐีได้ฟังแล้วก็น้ำตาไหลเลยบอกว่าถามว่าทำไมธรรมะชั้นสูงอย่างเนี้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าปกติธรรมะเนี่ยไม่ใช่ธรรมะสำหรับคฤหัสถ์เวลาท่านจะสอนเรื่องการปล่อยวางเนี่ยท่านจะสอนบรรพชิตเพราะว่าถ้าไปสอนคฤหัสถ์เนี่ยบางทีไม่เข้าใจนะไปบอกให้คฤหัสถ์เขาปล่อยวางชีวิตก็ไม่ใช่ชีวิตเรานี่ก็ไม่ใช่เมียเราเนี่ยก็ไม่ใช่บ้านของเราทุกอย่างเราก็ต้องปล่อยวางอันนี้มันเป็นธรรมะลึกซึ้งที่ท่านจะสอนพระสงฆ์ให้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับขันธ์ห้านั้นในยุคนั้นก็เลยไม่ค่อยได้สอนคฤหัสถ์แต่เนี่ยท่านนาคบิกเศรษฐีก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยขอให้ท่านได้โปรดเทศสอนธรรมะอันลึกซึ้งเนี่ยให้กับคฤหัสถ์ได้ฟังบ้างเถิดโยมจ๋ายังไงก็มันจำเป็นนะกรรมฐานเนี่ยคือตอนจะตายเนี่ยบางทีมันเจ็บมันปวดนะมันทุกข์มันทุรนทุรายคือบางทีวางจิตไม่เป็นมันก็เข้าไปยึดมั่นในกายว่ากายเราทุกข์ตัวเราทุกข์ตัวเราจะเป็นจะตายเนี่ยมันตายไม่ค่อยดีแต่ถ้าวางจิตเป็นเนี่ยตอนเราจะเป็นจะตายนะเราค่อยๆระลึกรู้นะระลึกรู้ดูนะดูกายดูใจด้วยความปล่อยความวางจิตมันดีหลวงพ่อประโมทนั้นท่านไปเยี่ยมโยมโยมก็เป็นมะเร็งก็รอบนี้มันรอบหลายรอบแล้วว่ารอบนี้มันหนักแล้วท่านก็เลยไปเยี่ยมนะท่านก็เลยให้กำลังใจโยมนะโยมก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อมาโยมก็ยินดีโยมก็ดีใจหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็บอกว่ามาเยี่ยมนะมาให้กำลังใจให้กำลังใจว่ารอบนี้ตายแน่ๆโยมตายแน่ๆตายแน่นอนเลยรอบนี้นะท่านก็ให้กำลังใจอย่างนี้นะท่านก็บอกว่าโยมดูกายมันตายไปเลยนะคือก่อนจะตายเนี่ยระลึกรู้เอาจิตนะดูกายที่มันค่อยๆตายไปเลยมันจะได้เห็นสภาพนะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายนี่เนี่ยคนเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยตอนตายบางทีมันมีโอกาสที่แม้แต่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยในตอนที่ตายนั่นเองจ้ะในครั้งนี้ก็เอาเรื่องของ อุบาสิกาคนสำคัญมาเล่าให้กับญาติโยมฟังแล้วก็เกตความรู้ที่ไปอินเดียก็เอามาแบ่งปันกันนิดๆหน่อยๆด้วยจ้ะเผื่อตอนหลังถ้าไปอินเดียก็เราชาวจุฬาเนาะอย่างที่ว่านอกจากตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามรอยร.5ไปด้วยเลยนะตามรอยอุบาสกอุบาสิกาคนสำคัญสำคัญไปด้วยเลยแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็เพื่อเอามาใช้นะในยุคปัจจุบันได้ต้องขอโมทนาทุกท่านขอให้มีความสุขมีความเจริญงอกงามในธรรมทุกท่านทุกคนจ้ะ
ก็ได้เวลามาสะสมบุญบารมีกันเลยนะครับฟังธรรมฟังเทศชำระศีลแล้วก็ทำทวายช่วงถวายสังฆทานกล่าวนะโมด้วยกัน3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตบังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโตอิมานิปังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทิขรัตตังกิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญขอท่านพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญจงรับผ้าบางสกุลจีวร กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญขอเชิญ3คนคนนะครับจันหมดจิตคุณ
โมทนาทุกท่านจ้ะขอให้มีความสุขให้เจริญงอกงามในหน้าที่การงานและคุณงามความดีลำดับต่อไปจะได้กรวดน้ำรับพรยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุถวายบูชาพระรัตนตรัยด้วยกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอแจ้งข่าวนะครับเดือนหน้าวันที่5เมษายนนะครับถ้าอาจจะตรงกับวันของคณะแต่เราจัดเที่ยงแล้วก็